those. Азаттык радиосунун толкунунда сиз анын мазмуну алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Жогорку кеңеште уран казууга жол ачкан мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты.
Биз ойлонушубуз керек алдын ала. Жер жүзүндө баардыгы коркуп атат ушул нерселерди.
Таш көмүрдө гепатит жуктуруп боор илдетине чалдыккандар көбөйдү. Шаардагы таза суу, канализация көйгөйү элдин саламаттыгына кесепетин тийгизип жатканы айтылат.
Мурун да ичкенде нормальный болчу, азыр ичсең тамакты кычышат. Лай баардыгы.
Кыргыз бийлиги өлкө жакырлардын катарынан суурулуп чыгып өнүгүү жолуна түшкөнүн жар салды. Элдик экономика түрмөгүндө бул тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Бүгүн 29 май, микрофондо Санжар Эралиев, азыр Эрнис Нурматовдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат. Алматыбы жогорку кеңештен үй бүлөлүк гендердик жана сексуалдык зомбулуктан сактоо тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү мыйзам долбоорун кароо учурунда депутаттар арасында кайчы пикир жаралды. 29 майда документ экинчи окууда каралды. Айрым депутаттар кыргыздын каада салтына туура келбеген кошумчалар киргизилген деген жүйө менен мыйзам долбоорун колдоодон баш тартышты. Депутат Мирлан Самыйкожо мыйзам долбоорундагы үй бүлөлүк зомбулук кылган адам 30 күнгө чейин үйүнөн чыгып кетиши керек деген жобону сынга алды.
Биз кыргызбыз. Биз салт менен жашайлы. Мыйзамдар болсун, бирок менталитет кирсин. Салт кирсин. Наркка карап жашайлы, ата бабабызга карап жашайлы. Эртең балаң менен келиниң урушуп кетсе, балаңды коалабайча 30 күн. Сенин келиниң кайсы бети менен сени менен жашайт?
Деди депутат Мирлан Самыйкожо. Башка бир депутат Астан Жумабеков үй бүлөлүк зомбулук Кыргызстанда күчөп жатканын айтып, мыйзамдын зарылчылыгын белгиледи. Соңку учурда өлкөдө аялдарга жана балдарга жасалган үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 5 айда үй бүлөдөгү зомбулук фактысына байланыштуу 5000 ашык учур катталды, 500 киши коомдук жумуштарга тартылып, 350 камакка алынган. Орусиянын Росатом корпорациясы Кыргызстанда курууну пландап жаткан Чакан атомдук электр станциясынын баштапкы техникалык экономикалык негиздемесин даярдады. Бул тууралуу орусиялык Prime басылмасы Росатомдун курамына кирген Атом Энергопром ишканасынын жылдык отчетуна таянуу менен жазып чыкты. Маалыматта АЭС качан курулуп башталышы мүмкүн экени такталган эмес. Энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев быйыл 25 мартта Орусияда өткөн Атом Экспо форумунда Кыргызстан атомдук электр станциясын куруу боюнча Росатом менен келишим түзүүнүн алдында турганын билдирген. Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге АЭС куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022-жылы январда баштаган жана Чакан АЭС-терди куруу жаатында кызматташуу меморандумуна кол койгон. Былтыр октябрдан быйыл майдын аягына чейин АКШнын чек арасынан 57 000 ашык мигрант мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган маалда кармалды. Бул тууралуу Fox News телеканалы АКШнын чек ара жана бажы кызматына шилтеме кылып кабарлады. Кармалгандардын 3000 жакыны Өзбекстандын жарандары экени маалым болду. Мындан сырткары 30 000 киши Кытайдын, 10 000 киши Индиянын, 8 000 киши Түркиянын жарандары экени кабарланды. Өткөн жылы АКШда бурбур азиялык мигранттардын саны кескин көбөйүп, бул аймактан барган 50 000 ашык мигрант өлкөгө мыйзамсыз киргени кабарланган. Алардын 17 000 Өзбекстандын, 7 000 Кыргызстандын, 3 000 Тажикстандын жана 3 000 Казакстандын, дагы 2 000 Түркмөнстандын жарандары болгон. Былтыр декабрда Кошмо Штаттарга мыйзамсыз барган 119 өзбекстандык мекенине экстрадицияланган. Польша Беларусь менен чек ара тилкесине 200 метрлик буфердик зона түзөт. Бул тууралуу 29 майда өлкөнүн премьер-министри Дональд Туск билдирди. Ал польшалык аскерлер жана офицерлер чек араны азыркыдай шартта кайтарып, өмүрүн тобокелдиге салып жатканын белгиледи. Польшанын Беларусь менен чек арасынын жалпы узундугу 400 чакырымды түзөт. Биринчи күнү Беларусь тараптан 50 чакты чет өлкөлүк жаран күчтөп өтүүгө аракет кылганда чек арачылардын бирине бычак менен кол салышкан. Польшанын чыгыш тарабында Беларусь менен чек арасында 2021-жылдан бери миграциялык кризис уланууда. Жүздөгөн, айрым учурларда миңдеген мыйзамсыз мигрант Европа беремдигинин аймагына ошол тилки аркылуу өтүүгө аракет кылган окуялар катталган. Польша бул үчүн Орус жана Беларусь бийлигин шыкакчы болууда деп айыптап келет. Кыргызстандын аймагындагы аконит, макротомия, ясенис жана афлатун пиязынын түрлөрүнөн дары-дармек, техникалык тамак аш сырьёсун даярдоого жыйноого 3 жылга убактылуу тыюу салынды. Мындай токтомду министрлер кабинети кабыл алды. 2021 жылы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавируска каршы аконит же уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жатканы маалым болгон. Ал журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын президент Садыр Жапаров экөө даярдаганын, ал Кыргызстандагы ооруканаларда жаткан 300 бейтапка берилип байкоо жүргүзүлгөнүн айткан. Министрдин бул сөзү коомчулукта катуу сынга кабылган. Кийинчерээк саламаттык сактоо министрлиги аконит дары катары эч кандай клиникалык жактан ырасталбаганын билдирген. Бишкекте көп кабаттуу үйлөргө жана социалдык мекемелерге ысык суу берүү 1-июндан тарта бериле баштайт. Ысык суу берүү жылылык түтүктөрүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу жыл сайын 1 айлык мөөнөткө токтотулуп келчү жылылык электр борборун оңдоо максатында быйыл Бишкекте ысык суу берүү 22 апрелден тарта дээрлик 40 күнгө токтотулган. Быйыл 2 февралда Бишкек жылылык электр борборунда жарылуу болгон.
Рахмат, Эрнис Турматов айтып берди жаңылыктардын. Азаттык чекит.org сайтында бул жана башка кабарлардын макала баяндардын толук топтому бар. Ошондой эле социалдык медиадагы бардык платформаларга макалаларды жайылтабыз. Видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Жогорку кеңеш 29 майда Кыргызстанды уран казууга жол ачкан мыйзамдуу борун көпчүлүк добуш менен биринчи окууда колдоду. Уран торий экендерин издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан ишке тыюу салуу жөнүндөгү мыйзамды жокко чыгарган бул документти өкмөт сунуштаган. Анда бул ириде сейрек кездешкен металлдарды казуу менен өлкө экономикасын көтөрүү үчүн маанилүү болот деген жүйө айтылган. Айрым депутаттар уран казууга жол ачылса кесепети оор болорун эскертип жатышат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Турганбаев парламентте мыйзам долбоору тууралуу маалымат берип жатып, анын максаты уран казуу эмес экенин ишендиргенге дагы бир жолу аракет кылды. Ал бул документ өлкөнүн экологиясы жана экономикасы үчүн керек деп билдирди.
Аталган тыюуну алып салуу менен эртеңки күнү эле түздөн түз уран кенин казып алып баштайбыз дегенден алыс болушубуз керек. Мамлекетибизде ири уран кендери жок. Мыйзамдан уран жана торийге болгон тыюуну алып салуу менен аталган элементтер камтылган полиметалдык, сейрек кездешүүчү жана критикалык минералдарды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Жана өлкөнүн экологиялык, экономикалык абалын жакшыртууга, ошондой эле жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Суроо талап болуп жаткан критикалык минералдардын Кыргызстанда 6 рудалык району, 83 ашык кен чыккан жерлери жана рудалык көрүнүштөр аныкталган. Бул кендердин көбүндө торийдин жана урандын элементтери өтө аз. Эми ошол торий менен уран башка пайдалуу кендерди өздөштүрүүгө, пайдаланууга тоскоол болбошу керек деп эсептейбиз.
Министр Турганбаев бул документ кабыл алынса кызыл омпол кени иштетиле баштарын белгиледи. Мыйзам долбооруна байланыштуу дээрлик талкуу болгон жок. Айрым гана депутаттар суроо салып каршылыгын айтты. Депутат Чыңгыз Сайдарбеков уран менен торийди өндүрүү тескерисинче экономикага терс таасирин тийгизерин айтып, чет өлкөлөр Кыргызстандан товар алып коюшу мүмкүндүгүн эскертти.
Жүзүндө Кыргызстандагы кайрадан совет доорундагы уран өндүрүлөт деп маселе пайда болсо, биз кутулбайбыз. Бизге туристтер аябай көп келет. Өзгөчө берметтүү Иссык көлгө. Анан кийин ушундай көлдө өндүрүш пайда болду уранга байланыштуу десе, анан кийин эч ким келбесе, бир жыл ичинде эч ким келбесе, экономикабызга чоң зыян келтириши мүмкүн. Биз ойлонушубуз керек алдын ала. Уран жана радиоактивдүү чекит заттар болсо, бул өтө кооптуу нерсе. Жер жүзүндө баардыгы коркуп атат ушул нерселерден. А биздин максатыбыз ушул эмес. Биздин максатыбыз башка чекит заттар, башка тоо кен байлыктар. Ошону так жазышыбыз керек.
Ушул жылдын башында өкмөт башчы Акылбек Жапаров Илимпоздор кызыл омпол кенинин техникалык экономикалык негиздемесин даярдап жатканын билдирген. Ал жерде бере дегенде 300 миллиард долларга жакын байлык жатат деп ишендиргенге аракет кылган. Андан көп өтпөй президент Садыр Жапаров Балыкчы шаарына барганда жергиликтүү эл менен жолугушууда уран маселесине байланыштуу атайын комиссия түзүү сунушун колдогон жана ага жергиликтүү элдин өкүлдөрү дагы кирээрин билдирген. Уран казууга каршы болгон Балыкчы шаарындагы тургундардын бири Марат Акатов ошондон бери комиссиянын түзүлүшүн күтүп отурушканын айтып берди. Ал эл арасында суроолор, түпөйлүү ойлор көп экенине токтолду.
Урандын зыяндуу, зыянсыз экенин билели деп мына ар бир айылдан 2 киши 40 киши комиссияга киребиз деп күтүп отурабыз. Ушул күнгө чейин комиссия түзүлгөн жок. Элдик талкуу болуп өкмөт жогорку кеңешке киргизсе туура болот болчу. Анан эч кандай элдердин оюн билбей эле ошол Балыкчыдагы ажо барганда эч ким каршы болгон жок, макул болушту казганга деп Ал жерде биз Ажоз келгенде сыйлап ун чыккан эмеспиз. Атак биз урандын казылышына каршыбыз.
2019 жылдын аягында Кыргызстанда уран жана тор игендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Анын алдында кызыл омпол уран кенин иштетүүгө каршы бир катар нааразылык акциялары өткөн. Кыргыз өкмөтү 2021 жылы сентябрда өлкөдө кайра уран жана тор игендерин иштетүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон. Расмий маалыматка ылайык, кызыл омпол тоо кен участогу 1951 жылы ачылган. Ачык маалыматтарда көрсөтүлгөндөй, СССРдин убагында чалгындоо иштеринде анда жалпысынан 13,000 тонна уран бар деп жазылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таш көмүр шаарындагы дарыгерлер соңку жылдары боор илдети күчөп, гепатиттин кан аркылуу жуккан түрлөрүнө чалдыккандар көбөйүп жатканын айтууда. Чахан шаарда эле ушул тапта 600 киши дартты жуктуруп алган. Таш көмүрлүктөр болсо таза суу, канализация жана башка көйгөйлөр элдин саламаттыгына кесепетин тийгизип жатканын адаттанышууда, дейт аталган шаарга барып келген кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Таш көмүр шаардык ооруканасы берген маалыматка караганда, акыркы жылдары гепатиттен кан аркылуу жуккан Б, С, Д түрлөрүнө чалдыккандар көп катталып жатат. Гепатиттин А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган, ал жугуштуу келип, кайнатылбаган суудан же ооруган адам менен байланыш учурунда жугушу мүмкүн. Ал эми жогоруда сөз болгон оор формалары адамга негизинен кан аркылуу жугары аныкталган. Таш көмүр шаардык жалпы дарыгерлик практика борборунун жетекчисинин орун басары Рахима Урусованын айтымы А түрү жыл башынан бери 62 кишиден табылган.
Өткөн жылы биринчи кварталда бизде вирус гепатит А катталбаган экен, ал эми быйылкы биринчи кварталда 62 учур катталды бүгүнкү күндө. Но кан аркылуу жугуучу гепатит Б, С, Длардын сандары бизде өсүүдө. Өткөн жылы 533 эле ушул оорулардын чогуу байланышта болгон үй бүлө мүчөлөрүн негизги байланышта болгондордун экспресс тест аркылуу текшерүү өткөрүлүп, бүгүнкү күндө саны өсүп 563 бүгүнкү күндө катталды.
Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси таш көмүрдөгү боор илдетине чалдыккандарга жардам берип, чет өлкөдөгү операцияларына көмөк көрсөтүп келүүдө. Бирикменин координатору Нурбек Асаналиев аймактагы боор ооруларынын көбөйүшүнө шаардагы таза суунун жоктугу себеп болуп жатат деген пикирде.
Азыркы күндө суун ичиштен коркуп калдык да, чындыгында. Боор оору көбөйүп баратат да. Таш көмүрдө айрыкча көбөйүп баратат. Эмне себептен? Кайсыл жактан чыгып атат? Балким монча 45,000 элди көйгөйүн кичиине карап коюңуздарчы сиздерден бир сураныч.
Тургундардын бири Бактияр Алибеков соңку мезгилде суулар булганганын, кайнатып ичпесе өтө кооптуу экенин айтып жатат.
Мурункудай эмес, таза эмес да. Мурун да ичкенде нормально болот. Азыр ичсең тамакты кычышат. Лай баардыгы суулачы. Мына кече алган суум ушуго. Мен ушунча жылга чейин ушул жерде жашап жүрүп, таш көмүрдө эч бир мондай болгон эмес элем да. Ушу мен Россиядан барып келип, ушул жерде дагы суу ичип жүрдүм жаш эле. Акыркы күндөр уже мына тамактан кычыша баштады, дагы суу ичпейм вообще. Толук кайнатып берипчи, зоркодон суу ичип жүрөм да.
Кенчилердин шаары болуп түптөлүп, Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан таш көмүрдө 40,000 халк жашайт. Чакан шаардагы эң чоң көйгөй бул таза суу.
Ылайка суу келип, кара суунун суу кошулганда крандан ылай эле суу чыгат, кадимкидей эле ылайка суу чыгат. Анын челекке же бир канистрге, идишке коюп койсоң эртең түнүндө капкара ылай болуп тунуп калат.
Эми балык баккандар бар, алардын химикат жанагындай балыктар багат, ошолордон суу менен келет, биз ичебиз.
Ушу суудан ооруу көп болот. Больницада жаш балдар бүт эле суу менен ооруу, ич ооруп понос болуп ошентип ооругандар көп экен да.
Жергиликтүү бийлик узак жылдардан бери чечилбей келаткан таза суу жана канализация маселесин чечүүгө каражат тартыштыгын жөө келтирет. Суу дарыядан түз тартылып, атайын тазалоодон өтпөйт. Суу чарбай ишканасы өзүн өзү каржылагандыктан ушул тапта тетиктерибиз дагы эскирип оңдоого муктаж болуп турат, дейт аталган мекеменин жетекчиси Азамат Жумашев.
Сууну 4 метр тереңдикте соруп берет турбабыз. Ушул жерден микроионский резервуарга куюп берет эң үстүнө. Сууну ушул бойдон ичет, потому что бизде андай приспособление жок. Биз мынакей азыр өзүңүздөрдү чагылдырасыздар, канчанчы жылдагы здание, насосторубуз, двигательдерибиз алды 70-80 жыл болуп калган. Ошо менен иштетип атабыз. Жаңылануу азырынча жок, биздин ишкананын өзүнүн да акчасы жетпейт. Местный бюджеттен сурап атабыз. Буга чейин бир дагы жолу местный бюджеттен баягында акча бөлүнгөн эмес, быйыл гана Кудай буйруса 2,000,000 ашыгыраак акча бөлүнүп атат. Таш көмүр шаары мынакей 2024-2027 чейин проект реализация деп атат 3 жыл ичинде. Но пока что азыркы күнгө чейин кагаз түрүндө гана ТО разработка, ушулар менен планировка менен жүрөбүз да. Но башкы платинадан хлоратырны бар, ал жерден хлор кошулуп, как положено, кошумалар кошулат. И СЭС-тен, санап станциядан пробалар алынат, как положено.
Дарыгер-гепатолог Дилшат Мамажанов Кыргызстан боюнча эле гепатит илдети курч көйгөй болуп жатканын айтып, анын бир катар себептерин атады.
Акыркы мезгилде азыр бизде гепатит Д көбөйүп кетти. Гепатит Б плюс Д, дельтаген деп коет. Ал дельтаген аябай баягы эң жакшы эмес вирус да, акыры барып цирроз, боордо циррозун алып барат. Ошон үчүн Д да көбөйүп кетти. Мурда Д аз эле. Гепатит Б бул токтотуп өзүн карматып турса боло турган өзү гепатит Б. А Дга азыр каршы эчтеке жок. А С азыркы күндө 3 айдын ичинде сакайып кетет. Ошон үчүн азыр гепатит Б менен Д аябай проблема болду.
Дарыя жээгиндеги балык чарбалар элдин саламаттыгына зыян келтирип жатканы боюнча жогорку кеңештин депутаты Замирбек Мамасыдыков маселе көтөргөн.
Таш көмүр шаарынын Аксы районунун Нокен районунун аймактык ооруканаларынын берген маалыматына караганда акыркы 3 жылда боор оорусу 3 эсеге көбөйгөн. Ушул балык чарбадан экен деген такталып атат да. Сиз эми биз менен элдик жыйында болдуңуз да?
Болдум.
Элдин аразычылыгын көрдүңүзбү? Канча деген биздин жарандарыбыз операция болуп атат. Канча деген миллиондор чыгымдар болуп атат. Силерге ушул лицензия берип балык чарба зарылбы же элдин ден соолугу зарылбы силерге?
Чакан шаарда буурдун сезгенишине алып келген жугуштуу гепатит илдетинин көп катталып жатышы тургундар арасында тынсыздануларды жаратууда. Илдеттин кесепети менен эле күрөшпөй, алдын алуу чараларын дагы күчөтүүнү сурангандар болууда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргыз бийлиги өлкө жакырлардын катарынан суурулуп чыгып, өнүгүү жолуна түшкөнүн жар салды. Президент дагы, министрлер кабинетинин төрагасы дагы, Дүйнөлүк банк жана Бириккен улуттар уюму сыяктуу эл аралык абройлуу уюмдардын маалыматтарын буга мисал келтиришти. Бул тизмелер эмнени билдирет жана карапайым калктын жашоосу өзгөрдү дегендикке жатабы? Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев токтолот.
May 22 өткөн социалдык мобилизациялоо боюнча республикалык кеңешмеде президент Садыр Жапаров Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыкканын жана мамлекеттин күч кубаты жалпы элдин жыргалчылыгы үчүн иштеп жатканын айтты.
Биз азыр жакыр мамлекеттердин катарынан чыга алдык. Келечекте күчтүү, дөөлөттүү мамлекет болушубуз керек. Биздин өнүгүү жаатында жасап жаткан аракеттерибиз жеке жарандан тарта жалпы журттун бардык катмарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган. Мындан ары саналуу гана чөйрө бир ууч эле топ байыгандай болбош керек. Мамлекет эл үчүн иштейт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын ар бир чечими, ар бир мыйзамы жана ар бир токтому бир ууч топтун же бир нече үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынып жатат деп толук ишендире аламын.
Бийлик жону жука үй бүлөлөргө даректүү жардам берип, аларды жакырчылык сазынан чыгарууну көздөп жатканын билдирүүдө. Бул үчүн өкмөттөн социалдык келишим долбоорунун алкагында 2022 жылдан бери 12900 жүрөк боло алган үй бүлөгө ишкердик баштоо үчүн 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берилген. Министрлер кабинети 2024 жылы бул долбоорго дагы 20 000 үй бүлөнү тартуу планын жар салган. Ушинтип отуруп, жакынкы жылдары 210 000 үй бүлөнү жакырчылыктын сазынан чыгаруу ниетин билдирип келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 23 май күнү Бишкек эл аралык каржы форумунда сүйлөп жатып, Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүү траекториясына киргенин, жаңы иш каналдары гана ачылбастан бүтүндөй жаңы тармактар жана багыттар ачылып, тышкы соода жүгүртүү өсүп жатканын билдирди.
Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, биз кирешеси төмөн өлкөлөрдүн категориясынан чыктык. Биздин жан башына номиналдуу ички дүң продуктубуз бүгүнкү күндө 2000 АКШ долларын түзөт. Ал эми паритет боюнча 6500 доллардын тегерегинде. Биздин алдыбызда чоң иштер турат. Биздин өлкө адамдык капиталга да, жаратылыш ресурстарына да бай. Биз негизги транспорттук жана геологиялык түйүндөрдүн кесилишинде жайгашканбыз. Бизде эң сонун климаттык шарттар бар. Мамлекет экономикада жетектөөчү күчтүн ролун өзүнө алды,
деди ал. Акылбек Жапаров өкмөт жакырчылык менен кызуу күрөшүп жатканын кошумчалады. Айтымында ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 2019 жылга салыштырмалуу 2 эсеге өсүп, 2023 жылы 1,228 млрд сомго жетти. 3 жыл ичинде экономиканын өсүү темпи орточо 7% кем эмес болду. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму инсандык өнүгүү индексинде Кыргызстан 2022 жылы бир баскычка жогорулап, мурдагы орто өнүккөн катмардан жогору өнүккөн өлкөлөрдүн тобуна киргенин жарыялаган. Андан соң Moody's агенттиги эл аралык насыя тобокелдиги боюнча рейтингде Кыргызстан 2023 жылдагы B3 категориясында калганын, бирок мурдагы терс деген көрсөткүчтөн эми туруктуу деген деңгээлге өткөнүн жарыялаган. Агенттик Украинадагы кырдаалдан улам жаралган оолуш кыйштарга жана орус экономикасына тыгыз байланыштуу экендигине карабай, Кыргызстандын экономикасы туруктуулугун көрсөтүп жатканын белгилейт. Анда өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү кыйла өскөн. Башкаруу институттары менен системасы көп өзгөргөн эмес. Финансылык абалы жана аны менен кошо карызынын түзүмү бир топ өскөн. Системдүү тобокелдиктер анча өзгөргөн эмес. Ошондой эле кырдаалдык тобокелдиктерге таасири да жакшырган эмес деп табылган. Финансист Кулан Чуроев кыргыз өкмөтү салык топтоо, салык базасын көбөйтүү жаатында көп иштерди жүзөгө ашырганын жана бюджеттин экономикадагы көлөмү өскөнүн белгиледи.
Акыркы жылдарда финансылык жактан караганда Кыргызстандын бюджетинин структуралык жактан да көлөм жактан дагы өзгөрүүлөр байкалып атат. Мурун биздин Кыргызстан бюджети мындай эки бөлүктөн турчу да, инвестициялык, анан социалдык бөлүктөн. Анан жанагы чоң долбоорлор, инфраструктуралык жана башка долбоорлор, мисалы тышкы карыздардын негизинен ошолордун эсебинен ишке ашырылчу да. Көбүнчөсү эл аралык финансылык институттардан карыздарды алууда. Ушу акыркы жылдарда тышкы карыздарды алуудагы структура менен ошо ички ресурстарды пайдалануунун эмеси да өзгөрүп атат да. Структурасычы ошо инфраструктуралык проектилерди ички ресурстардын эсебинен ишке ашыруу көбөйүп жатат деп айтсак болот да. Жана фискалдык өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде мамлекеттин бюджетинин экономикадагы үлүшү чоңоюп атат. Ошонун баардыгын эсебинен караганда структуралык өзгөрүүлөр болду деп айтсак болот да. Ошолор таасир берди да рейтингге.
Кыргыз өкмөтү 2022 жана 2023 жылдардагы негизги жетишкендиктердин бири катары өлкөдөгү социалдык жөлөк болду. Пенсияны жана эмгек акаларды 40% эки эсеге чейин көтөргөнүн көрсөтүп келет. 2024 жылдын май айына карата орточо эмгек акы 32300 сомду түздү. Июль айынан тарта эң төмөнкү пенсия 6800 сом болот деген чечим кабыл алынып жатканын жарыяланды. Ошол эле маалда Кыргызстандагы минималдуу эмгек акы 2021 жылдын башынан 2024 жылдын мартына чейинки мезгил ичинде 22 доллардан 27 долларга чейин же 5 долларга гана көтөрүлгөн. Бул арада минималдуу эмгек акы Арменияда 57, Беларусьта 39, Казакстанда 88 жана Орусияда 38 долларга өскөн. Эксперттер экономикасы өнүгүп жаткан өлкөгө мүнөздүү болгон бир катар белгилерди көрсөтүшөт. Мындай өлкөнүн ички дүңөндүрүмү өсөт, жаңы жумуш орундары көбөйөт, мамлекеттин кубаттуулугу артып, мурда көңүл бурулбай келген тармактарды каржылоону күчөтөт жана жарандардын тапкан кирешеси өскөндүктөн бош убактысы көбөйөт. Экономикалык серепчи Эрлан Камалов экономикалык өсүштү өлкө жарандары жон териси менен сезиши үчүн өкмөт инфляция жана жумушсуздук менен катуу күрөшүүсү зарыл деп эсептейт.
Экономикалык өсүш жумушсуздук менен түздөн түз байланышта. Себеби жумушсуздуктун деңгээли эгерде 1% жогорулап кете турган болсо, экономикалык өсүш 2.5-3% чейин артка кетет да. Ошондуктан мамлекет биринчи кезекте жумушсуздук менен күрөшүш керек. Экономикалык өсүштүн эң негизги каршылаштары бул инфляция менен жумушсуздук. Бааларды, экономикалык өсүштү ар бир Кыргызстандын жараны сезиш үчүн ушул эки чоң көйгөй менен күрөшө турган болсок, чынында биз экономикалык өсүш болуп атканын ар бир жаран сезет да. Эгерде инфляция биздин экономикалык өсүштөн пайыздык жагынан жогору боло турган болсо, анда экономикалык өсүштү эч ким сезбейт.
Элдик экономика түрмөгү.
Арине президент жана өкмөт башчы Жапаровдордон экономикалык өнүгүү тууралуу айткан сөздөрүнө карабастан, бир катар көйгөйлөр дале болсо кала берүүдө. Муну бир катар статистикалык фактылар ачык көрсөтөт. Ички дүңөндүрүмдүн, айлык майыналардын, социалдык жөлөк пулдардын жана мамлекеттик долбоорлордун көбөйгөнүнө карабай, карапайым калктын жашоо турмушунда сезилерлик өзгөрүү байкалбай турат. Дүйнөлүк банк чындыгында 189 өлкөнү ички дүңөндүрүмүнүн көлөмүнө карап, кирешеси төмөн, ортодон төмөн, ортодон жогору жана жогору деген 4 топко бөлүп талдайт. Эгерде ички дүңөндүрүмө жан башына 1135 долларга жетпесе, анда ал өлкө төмөн кирешелүү болуп эсептелет. Андан соң 1136 доллардан 4465 долларга чейинкилер экинчи топ. 4466 доллардан 13845 долларга чейинкилери 3-топко, ал эми 13846 доллардан жогору болсо 4-топко кирет. Негизи Кыргызстан 2014 жылдан бери кирешеси ортодон төмөн деген деңгээлде келатат. Ага чейин дээрлик 20 жыл бою төмөн кирешелүү мамлекет катары аталып келген. 2023 жылы өлкөнүн ички дүйнө өндүрүмүнүн киши башына бөлүнүшү $1969 болгон. Активист Мавлян Аскарбеков кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдардын рейтингдери менен катар карапайым калктын жашоосун жакшырткандай реформаларды ишке ашырышы керек деген пикирде.
Жакшы сөз бар го, сколько не говори, в ате слаще во рту не станет дегендечи. Өзүбүздү өзүбүз алдаган токтотуу менин оюмча жакшы болмок да. Түркүн бюджеттик цифралардын жонглирование деп коет. Ошондой операцияларды жүргүзүп, биздин казына мынчага көтөрүлдү, экономиканын темпи мынчадан өсүп атат деп айтканы менен бүгүнкү реалдуулук такыр башка болуп жатпайбы? Акыркы 2 жылда конкреттүү келишимдер кол коюлуп, ишке ашып бул жака түздөн түз келген инвестициянын көлөмү кандай? Ички дүн продукция ошол эле курулуш жаатында, швея жаатында жана башка жаатында темптер кандай болуп атат? Ушундай экономикалык негизги көрсөткүчтөрдү караганда эле чыгат да бул жактанчы. Башкача айтканда айыппул, салыктын түрлөрү, түркүн мамлекеттик кызматтын бааларын көтөрүү менен казынаны толтуруу саясаты бул экономиканын өсүшүнүн белгиси эмес. Ошондон мен бизде экономикалык реформа болуп укмуш күнүгү болуп жатат деген сөзгө мен кошула албайт элем.
Бийликтин бир уч топ эле байыбайт. Эл текшүү өнүгөт деген сөзү айрым статистикалык факторлордон улам талаштуу жагдайды жаратат. 2023 жылдагы көрсөткүчтөр Кыргызстан халкынын жакыр катмары жокчулукка андан бетер чөгүп, байлары дагы көбүрөөк байып жатканын ачыктайт. Улуттук статистика комитети 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандагы калктын акчалай кирешеси 576 миллиард сом болгонун, бул мурунку ушул мезгилге караганда 24% көп экенин эсептеп чыккан. Калктын кирешеси өсүп жатканы жакшы, бирок ошол кирешени калктын бай жана кедей деген топторуна бөлүштүрө келгенде өлкөдөгү социалдык теңсиздик мурдагыдан да өсүп кеткенин көрөбүз. Башкача айтканда байлар андан бетер байып, жакырлардын кирешеси дагы да азайып барат. Эң бай катмар менен эң жакыр катмардын кирешесинин ортосундагы ажырым 1 жыл мурдагы 6.4 эседен 9.1 эсеге чейин жеткен. Статистикалык эсеп жүргүзүүдө 7,200,000 кыргызстандыкты социалдык абалы боюнча 5 топко бөлөт. Алар квинтилдик топтор деп аталат. Ар бир квинтилдик топто калктын 20% бөлүгү же болжол менен 1,425,000 адам бар. Ушул ыкма менен баалаганда 2023 жылы Кыргызстандагы эң жакыр делген 20% калктын тапкан кирешеси 30 миллиард сом же жалпы кирешенин 5.2% болгон. 2022 жылы бул көрсөткүч 6.7% болчу. Бир жыл ичинде 1.5% тепкичке азайган. Ошол эле маалда колунда бар эң байманалуу 20% калктын кирешеси мурунку жылдан 4.5% тепкичке жогорулаган же 576 миллиард сомдун 47.4% түзгөн. Бул 273 миллиард сом болот. Ортодогу 2-чи, 3-чү жана 4-чү квинтилдик топтогулардын кирешеси да бир кыйла азайып кеткен. Экономикалык сирепчи Эрлан Камалов орто катмары калың болгон өлкөдө саясий туруктуулук сакталарын айтат. Анткени алар жумушу, өзүнө жете турган эмгек акысы бар, өзүн өзү камсыз кылып жашоосуна ыраазы болгон адамдар болушат. Андай адамдар кескин өзгөрүүлөрдү каалабайт жана туруксуздук жаралса абалы начарлап кетерин жакшы түшүнүшөт. Андыктан мамлекет ресурстар менен кирешелерди социалдык катмарларга адилеттүү бөлүштүрүүнү камсыздашы зарыл эсептейт.
Ар бир жараан экономикалык өсүштү сезиш үчүн биринчиден экономикалык ресурстар адилеттүү бөлүштүрүлүш керек да. Кээ бир мамлекеттерде саясий ар түрдүү туруксуздукка алып келүү бул чынында ошол коомдо түзүлүп аткан улуттук байлыктын улуттук кирешенин коомдун ар бир мүчөсүнүн арасында адилеттүү эмес бөлүштүрүлүп же болбосо кандайдыр бир 5% жетпеген адамдар жомоктогудай жашап анан калган эл жакыр болуп калган учурда бул экономикалык чоң проблема. Бул учурда мамлекеттерде саясий туруксуздук болуп, революциялар болуп, граждандык согуш болуп ошондой начар акыбалга алып келет да. Анан ошондуктан коомдо түзүлүп аткан продукт, баалуулуктар алар ар бир адамга тегиз жете турган болсо, бул мамлекеттин негизги ролу ошондо турат да. Бул жакшы өнүгүп аткан бизнестен салыктарды алып, аз камсыз болгон тараптарга жөлөк пул, пенсия, стипендия түрүндө берүү.
Өлкө экономикасы дүңгүрөп өнүгүп жатат деп жар салып жаткан маалда калк арасындагы жакырчылык дагы жогорку деңгээлде сакталып келет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде жакырчылыгы эң жогору өлкө болуп саналат. Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча 2023 жылга карата расмий статистика жарыялана элек. 2022 жылдын маалыматына ылайык 7,200,000 калктын 33.2% жакырчылыкта жашайт. Ал жылы жакырчылыктын сазында жашаган калктын эсеби мурунку жылга караганда 4% өскөн же дагы 88,700 кишиге көбөйгөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунан 29 майдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болдум. Саламатта калыңыз.